Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48-15.56 tezliklərində həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hot4-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Həbsdə jurnalist Eynullah Fətullayevin üstündən indi də narkotik tapdılar. Jurnalist karserdədir.
Avropa məhkəməsi gələn ay yekunlaşır. Bu belə bir qurama bir işdir. Bu hazırlayıblar bunu ki, tezədən belə bir cinayət işi açmaq istəyirlər.
Qaz borclarının bağışlanması qərarı Bakıda necə qarşılandı? Azərbaycan şirkəti niyə Azərbaycanda yolları qat-qat baha çəkir, xaricdə ucuz? Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Həbsdəki jurnalist Eynullah Fətullayevin üstündən heroin çıxıb, bu barədə Azadlıq Radiosuna Penitensiyar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov məlumat verib. Jurnalistin atası Emin Fətullayev isə bunun quraşdırılmış iş olduğunu deyir. Həmçinin məsələyə münasibət bildirmiş Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bəyan edib ki, onlar bununla Eynulların həbs müddətini uzatmaq istəyirlər. Bu barədə daha ətraflı az sonra Kontekst proqramında. Dünyada internet istifadəçilərinə qarşı kəskin tədbirlər görən 10 ölkədən biri də Azərbaycandır. Bunu Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı ilin yekunları ilə bağlı hazırladığı hesabatında bildirir. Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində qeyd olunur ki, Azərbaycanda iki blokçu internetdə siyasi elitanı qəzəbləndirən video yerləşdirdikləri üçün həbs cəzası alıblar. Söhbət gənc blokçular Emin Milli və Adnan Hadzadədən gedir. Hesabata görə blokçulara qarşı kəskin tədbirlər görən digər ölkələr Çin, İran, Tunis, Tayland, Səudiyyə Ərəbistanı, Vietnam, Özbəkistan, Türkmənistan və Misirdir. Sabirabadın Moranlı, Sərxanbəyli və Həşimbala kəndlərinin sakinləri bugün bələdiyyə seçkilərinin nəticələrinə etiraz olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısına yığışıblar. Onlar bildiriblər ki, seçki saxtalaşdırılıb və nəticədə icra başçısının qohumu qalib gəlib. Onlar deyir ki, seçki günü 10 və 11 saylı məntəqələrdə seçki qutuları yoxa çıxıb, nəticələr elan olunmayıb, müşahidəçilər məntəqədən qovulub və namizədlərin protokolların yekun variantına baxmasına icazə verilməyib. Mərkəzi Seçki Komissiyası şikayətin araşdırılacağını deyib. Qazaxıstan İrana uran vermək istəməsi ilə bağlı yayılmış məlumatı təkzib eləyib. Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Ercan Aşıqbayev deyib ki, ölkənin uran sahəsində fəaliyyəti Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin tələblərinə tam cavab verir.
Respublika Kazakhstan всегда полностью соблюдает свои международные
Qazaxıstan nüvə silahının yayılmaması və uran sahəsində üzərinə götürdüyü bütün öhdəliklərə hər zaman əməl edir və ölkənin bu sahədə fəaliyyəti Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin tələb və standartlarına tam uyğundur.
Требованиями и стандартами МАГАТЭ.
Ercan Aşıqbayev. Qərb diplomatları Qazaxıstanın İrana 1350 ton saf uran satmaq istəməsi ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrinin yaydıqları məlumatlardan narahatlıq bildirmişdilər. İran dünən bir daha onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin həlli ilə bağlı aparıcı dünya ölkələrinin təklifini rədd edib. BMT-nin İnsan Haqları üzrə İdarəsinin rəhbəri Navi Pilli İran hakimiyyətinin nümayəndələrlə rəftarından şoka düşdüyünü deyir. Ötən bazar Tehranda polislə nümayəndələr arasında baş vermiş toqquşmalarda azı 8 nümayəndə öldürülüb. Həbs edilmiş 500 nümayəndədən 300-ü hələ də buraxılmayıb. Bugün isə İranın bir neçə şəhərində hökumət tərəfdarları nümayəşə çıxıb. Prezident Mahmud Əhmədinəcad son zamanlar ölkədə baş verən ixtişaşları siyanistlər və Amerikanın sifarişi ilə hazırlanmış tamaşa adlandırıb. Bolqarıstan gələn ilin əvvəllərində Əfqanıstana əlavə 30 əsgər göndərəcək. Hazırda Əfqanıstanda 497 Bolqarıstan əsgəri var. Onlardan 270-i Qəndaharadakı aeroportu qoruyur. Bolqarıstanın müdafiə naziri Nikolay Mladenov deyib ki, 2010-cu ilin sonunda isə Əfqanıstana daha 70 əsgər göndəriləcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Avropa Məhkəməsi jurnalist Zeynullah Fətullayevin işi ilə bağlı qərar çıxartmağa hazırlaşdığı vaxt, özdə bu qərarın jurnalistin xeyrinə olacağı gözləndiyi vaxt, Realin Azərbaycan qəzetinin redaktoruna qarşı yeni cinayət işi açılır, onun üstündən narkotik tapılıb 0,2 gram heroin. Sual olunur, narkotik həbsxanaya keçirmək belə asandırsa, həbsxana rəhbərliyi hara baxır? Jurnalist ona qarşı yeni tamın əvvəlki tamlar, millə davəti qızışdırma, terrorizmlə hədələmə tamları kimi qurama olduğunu bildirir. Bugün jurnalistin vəkili onunla görüşüb, jurnalistin özü isə karserdədir. Son vəziyyətdən Nüşabə Fətullayeva danışacaq.
Avropa Məhkəməsi gələn ay yekunlaşır. Bu belə bir qurama bir işdir. Bu hazırlayıblar bunu ki, tezidən belə bir cinayət işi açmaq istəyirlər.
Bunu hazırda həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev deyir. O həbsdə oğlunun üzərindən narkotik maddənin tapılmasını əvvəlcədən planlaşdırılmış iş olduğunu bildirir.
Heç belə bir ağla sığmayan bir məsələdir. Ümumiyyətlə bu 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində narkotik adında belə bir məsələ yoxdur. Bura krasnı zon kimi gedir. Burada çox ciddidir, ciddi nəzarət var. Əllərindədir də, nə istəyirlər onu da eləyirlər.
Penitensiar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov deyir ki, narkotik maddənin cəza çəkmə müəssisəsinə necə keçirilməsi istintaq zamanı müəyyənləşdiriləcək.
12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində 5 məhkumu üzərində axtarış aparılarkən onlardan ikisinin üzərindən narkotik maddə geroin aşkar edilir. Fətullayevin ayaqqabısında bir də gödəşkəsinin astarında 0,223 qram. O birisinin də cibindən 0,081 qram narkotik maddə geroin götürülür. İndi hal-hazırda Qaradağ rayon polis idarəsi tərəfindən təhqiqat aparılır.
Üç ilə yaxın həbsdə olan jurnalist Mirzə Sakit deyir ki, cəza çəkmə müəssisəsinə narkotik maddə keçirmək bir halda mümkündür. Əgər müəssisə əməkdaşlarının bu işdə əli olarsa.
Axşam bunun ayaqqabısının üstünə qoyulub və səhər saat 10-da Penitensiar Xidmət İdarəsinin əməliyyatçıları gəlib yoxlama adı altında orada yoxlama keçirdiblər. Deməli, bu iş birbaşa göründüyü kimi yuxarıdan təşkil olunmuş bir tələbdir. Burada da RON'un əməliyyat şöbəsinin hansısa bir əməkdaşının mütləq əli olub. Orada da dustaqlardan biri ilə danışıblar, o qədər sınmış dustaqlar var ki, onların birinin əli ilə qoyublar ayaqqabının içinə.
Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus hesab edir ki, hamı üçün aydın olan bu məsələ hakimiyyətin özbaşınalığını bir daha sübut edir.
Çox primitivdir və hamı üçün çox aydındır. Bu ancaq onu göstərir ki, mən bilirəm ki, mən qanunu pozuram, mən qanunu pozacağım. Sən özün qərar çıxar, sən inəyəcəksin. Yox, mən beləyəm.
Leyla Yunusun qənaətincə, bu Eynullah Fətullayevin azadlığa buraxılmamasına yönəlmiş bir addımdır.
Avropa Məhkəməsində ləğv olunacaq və Eynullah Fətullayev azadlığa çıxmalı idi. Bunun qarşısını saxlamaq üçün onlar belə qərara gəliblər ki, təzə bir iş açsınlar. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, qanunsuz Azərbaycan vətəndaşı, jurnalisti, vicdan dustağını qazamatda saxlamaq.
Gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev terrora çağırış, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınmada təqsirli bilinərək 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist özü bu ittihamı qəbul etmir. Həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir. Avropa Məhkəməsində isə Eynullah Fətullayevin Azərbaycana qarşı işi yekunlaşmaq üzrədir. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları jurnalistin azad olunması tələb edirlər.
Nüşabə Fətullayevə hazırda 8 il yarım həbs cəzasını çəkən Eynullah Fətullayeva qarşı əvvəlki ittihamları beynəlxalq aləm siyasi motivli adlandırırdı. Yeni ittihama da şübhə ilə yanaşır. Bu fəndlə Eynullahın həbs müddətini uzatmaq istəyirlər. Bu sözləri Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa və keçmiş Sovet Respublikaları üzrə təmsilçisi Elza Vidal deyib. O, Azadlıq Radiosuna deyib ki, biz bu işə çox böyük şübhə ilə yanaşırıq. Çünki biz bilirik ki, gələn həftə jurnalistin işi ilə bağlı Avropa Məhkəməsinin dinləmələri keçirilməlidir. Biz bu şübhəli dırnaqarası tapıntını ittiham tərəfinin Fətullayevi mümkün qədər gözdən salmaq, günahkar obrazında göstərmək istəməsi hesab edirik. Kontekst proqramımız davam eləyir. Bələdiyyə seçkilərinin siyasi nəticələrinə keçək. Seçkilərdən sonra seçkidən daha çox danışılır, nəinki əvvəl. MSK dedi ki, Naftalanda icra başçısı seçkilərin gedişinə qarışıb. MSK-nın bu görünməmiş bəyanatı gözlənilməz oldu. Ancaq sual olunur. Saxtakarlıqdan şikayət bütün rayonlardan gəlir. Onda niyə məhz Naftalan? Yoxsa seçkidən haqq hesab çəkmək üçün istifadə olunur?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi seçkilərə müdaxilədə ittiham olunan Naftalan icra başçısı vaxtilə prezidentin icra aparatı rəhbərini tənqid etməsinlə yadda qalıb. Bəlkə müdaxilə ittihamının əsl səbəbi elə budur, ya bəlkə başqa ciddi səbəblər var. Maraqlısı odur ki, MSK sədri Naftalan icra başçısı Musa Musayevin adını çəkəndən sonra bu məsələni təhlil edən yerli media bütün səbəbləri araşdırır, ancaq Naftalanda seçkilərə müdaxilə olub-olmadığını yox. Niyə? Çünki müdaxilə şikayətləri çox rayondan gəlir. Bütün bunları İlqar Rəsul araşdırır.
Naftalan rayonunda bələdiyyə seçkilərinin nəticələri ləğv oluna bilər. Seçkilərdən sonra MSK rəhbəri Məzahir Pənahov mətbuata açıqlamasında deyib ki, rayon icra hakimiyyətinin başçısı Musa Musayevin məntəqələrə gələrək prosesə müdaxilə etməsi barədə məlumatlar var. Faktlar təsdiqlənərsə, qanunun tələblərinə uyğun qaydada tədbirlər görüləcək. Yerində araşdırma aparmaq üçün rayona ezam olunmuş komissiyanın rəhbəri MSK nümayəndəsi Tofiq Həsənov isə dekabrın 29-da keçirdiyi brifinqdə deyib ki, Musa Musayev seçki günü bəzi məntəqələrdə müşahidəçiləri təhqir edib, polisə onları məntəqələrdən uzaqlaşdırmaq barədə tapşırıq verib. Bu müdaxilə nəticəsində müşahidəçilər yarım saata qədər öz missiyalarını yerinə yetirə bilməyiblər. Beləliklə də Naftalan bələdiyyəsinə icra başçısının istədiyi şəxslər seçiliblər. Tofiq Həsənovun sözlərinə görə, kobud müdaxilə səbəbindən Naftalanda seçkilər pozulub və komissiya onun ləğvini məqsədə uyğun hesab edir. Musa Musayev isə bizim yol qəzetinə açıqlamasında bildirib ki, kim nə deyir desin, bu onların öz işidir. O qanunvericiliyi yaxşı bilir və seçkilərə müdaxilə etməyib. Mediaforum saytının açıqlamasında isə cənab Musayev MSK-nın düzgün qərar çıxaracağını və seçkiyə müdaxilə etməyən icra başçısı kimi həmin qərarı dəstəkləyəcəyini bildirib. Artıq siyasi dairələrdə tezliklə Musa Musayevin icra başçılığından kənarlaşdırılacağı, Naftalanda seçkilərin nəticələrinin ləğv ediləcəyi barədə söz-söhbət gəzməkdədir. Bələdiyyə seçkilərində iştirak etmiş Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir ki, əslində MSK-nın bəyan etdiyi kimi təkcə Naftalanda yox, ölkənin bütün şəhər və rayonlarında seçkilərə kobud müdaxilələr olub. Özü də bunu birbaşa icra hakimiyyətləri həyata keçiriblər.
Dairə sədri kimdir? Dairə sədri seçki nəticələri elan edir. Bütün bölgələrin hamısında birbaşa icra hakimiyyətləri seçkinin nəticələrini nəzarətdə saxlayıb və kimin seçilməsi, kimin hansı bələdiyyəyə seçilməsi və s. hamısı kontrollaşdırılıb əvvəlcə.
İqbal Ağazadə deyir ki, Azərbaycanda seçkiyə müdaxiliyə görə heç kimi vəzifəsindən kənarlaşdırmırlar, xüsusilə də icra başçılarını. Əgər Musa Musayev işdən çıxarılsa, seçki yalnız bəhanə ola bilər. Lap İkinci Dünya Müharibəsinin başlanması üçün Frans Ferdinandın ölümünün bəhanə olması kimi. Musa Musayev ikinci çağırış Milli Məclisin deputatı olub. O, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcılarındandır. 2000-2005-ci illərdə deputat olduğu müddətdə parlamentdəki çıxışları zamanı dövlətin yuxarı eşelonunda təmsil olunan məmurları tənqid edirdi.
Bizim içərimizdə belələr var, bunlar danılmazdır. Ona görə də mən bütün Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucularına və bütün Azərbaycanı sevən vətəndaşlara müraciət edirəm ki, belə şərəfsiz məmurlarla, belə şərəfsiz insanlarla üzülüşməyin vaxtı gəlib çatıbdır.
Bu, keçmiş deputat Musa Musayevin 2004-cü ildə parlamentdəki çıxışından idi. Siyasi şəxsi Azər Rəşidoğlu deyir ki, seçkidə müəyyən qanun pozuntularının olmasını deməklə, hakimiyyət ölkə ictimaiyyətinə və beynəlxalq aləmə güya demokratik seçkilər keçirildiyini göstərmək, gözdən pərdə asmaq istəyir. Onun fikrincə, bu məsələdə keçmiş deputat və yapın fəal funksionerlərindən olan Musa Musayevin seçilməsi təsadüfü deyil. Çünki Heydər Əliyevin vəfatından sonra Musa Musayevin imkanlarını xeyli daraldırması hakimiyyət daxilində ona münasibətin yaxşı olmadığını göstərirdi.
Onun yap qarşısındakı xidmətlərinə görə balaca bir rayona icra başçısı göndərilməsi də təsadüfü deyildi. Sadəcə olaraq siyasətin öz qaydaları var və komanda daxilindəki narazılığı açıq şəkildə duruzə vermək olmaz. Odur ki, həm seçkilərdəki qanun pozuntusuna qarşı mübarizə aparır deyilərək, özdən fərdi asmaq bir imitasiyası həyata keçirilir, həm də Musa Musayev və onun kimi hakimiyyətin içində olub hakimiyyətdən narazılıq edən insanlara bu bir növ mesajdır zənnimcə.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, böyük ehtimalla vəziyyət bir qədər də şişəcək və Naftalandakı seçkilərin nəticələri ləğv olunacaq. Amma bu seçkilərə müdaxiləyə görə yox, Musa Musayevə münasibətə görə baş verəcək. Çünki səbəb həqiqətən də qanun pozuntusu olsaydı, onda bütün ölkədə seçkilərin nəticələri ləğv edilməli idi.
İlqar Rəsul, indi isə siyasətdən son günün əsas sosial hadisəsinə qaz borçlarının ləğvinə keçək. Prezidentin qərarını əhali necə qarşılayır?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq
Radiosu. Prezident İlham Əliyev qərar verdi ki, əhalinin sayğaclara qədər qaz borcu bağışlansın. Azəriqaza olan borc büdcədən ödənsin. Bu da 300 milyon manatdan çoxdur. Ancaq suallar qalır, şikayətlər var ki, Azəriqaz kimə nə qədər istəyirdi, o qədər qaz pulu yazırdı. Sonra da zorla da olsa, bir qismini də olsa yığırdı. O vaxt şikayət edirdilər ki, pullar məmurların cibinə gedir. İndi bütün bu şikayətlər necə olacaq? Və yaxud belə çıxır ki, vaxtında qaz pulunu ödəyənlər səhv eləyiblər. Bunun gələcəyə hansı nümunəsi olacaq? Esmira Cavadovanın reportajı.
Dekabrın 29-da İlham Əliyev əhalinin təbii qazı olan borcunu ləğv edib. Təbii qazı olan borclar əhali arasında həmişə narazılıq doğurub. Borclu abonentlər bu borcun Azəriqaz tərəfindən süni şəkildə yaradıldığını, yaxud da borc məbləğlərinin şişirdildiyini iddia edirdi. Qarşı tərəf isə əksər hallarda abonentin şikayətini onun mənzilinə qaz verilməsini dayandırmaqla cavablandırırdı. Şəhər sakini Tutu Vahabova deyir ki, bir neçə il əvvəl ayağına yazılmış süni borc böyük məbləğ təşkil etməsə də, borcu sildirmək üçün Nizami rayon qaz idarəsinə ayaq döyməkdən yorulub.
Neçə il bundan qabaq sayqac qoyulana qədər bizə 70 manatdan artıq borc yazmışdılar. Sünni borclar yazıblar. Soruşuna dedi ki, kompüterə düşübdü. O kompüterə təzə-təzə adamlar gəlir, hər oturan ağlına gələn rəqəmi yazdığına görə. Yəni onu biz heç cürünə sildirə bilmirdik.
Prezidentin fərmanına gəlincə isə abonent bu fikirdədir ki,
qaza olan borcları özləri sünni yazmışdılar, özləri də pozdular.
İstehlakçı Leyla Quliyeva da uzun illərdir ki, üstünə yazılmış süni borcları sildirmək üçün Xətai rayon qaz idarəsi ilə apardığı savaşın nəticə vermədiyini deyir.
99-cu ildən həmişə problem olub da yığılan qaz borcları. Gəlirdilər ki, sənin belə borcun var. Çünki əvvəllər sayqac yox idi. Sayqac olmadığına görə də onlar hansı qiymətə yazırdılarsa o pulda verirdi. O borclar süni borcları olubdu. Yəni mən onu heç kəsə sübut edə bilmirdim. Bir dəfə qazlarımı da kəsmişdilər.
İndi abonent borcun süni ya təbii səbəbdən yaranmasının fərqində deyil. Əsas odur ki, o artıq bu borcu ödəməkdən azaddır.
Dünənləri ki, eşitdim ki, prezidentimiz fərman veribdir ki, oktyabr ayına qədər bütün qaz borcları bağışlanılsın. Yəni, ondan çox sevinmişik.
Səsinin yazılmasını istəməyən 63 yaşlı Sitarə Qurbanova isə prezidentin fərmanını elə də həvəslə qarşılamayıb. Onun sözlərinə görə Nəsimi rayon qaz idarəsi 2 il əvvəl ona sayğacdan əvvəl 1999-2005-ci illər ərzində 221 manat borc yığılması ilə bağlı bildiriş göndərib. Hətta bir dəfə evinə gələn təbii qaz borusunu da kəsiblər. Ancaq borcu hissə-hissə ödəməyə başlayandan sonra mənzilinə təbii qaz verilişi bərpa edilib. Abonent deyir ki, artıq borcu ödəyib qurtardığından prezidentin humanist addımı o qədər də sevinmir. Sitarə Qurbanova hesab edir ki, qaz idarəsinin ona ödətdirdiyi 221 manat idarənin yaratdığı süni borc olub. Ancaq abonent bunu idarə işçilərinə sübut edə bilməyib. Neft Araşdırmaları Fondunun prezidenti İlham Şabansa bu fikirdədir ki, abonentlərin təqdir edib etməməsindən asılı olmayaraq prezidentin addımı özlüyündə humanist addımdır.
10 ildir insanlar, istehlakçılar əziyyət çəkirdilər. Onlara həmişə deyirdilər ki, nə bilim, sayğacdan əvvəl bu qədər, nə qədər borcunuz var. Yəni, əhali təqdir eləyir, təqdir eləmir. Fakt budur ki, indi artıq onları gəlir, hətta 2009-cu ilin sentyabrının borcuna görə kimsə narahat eləməyəcək.
İlham Şaban deyir ki, qanunvericilik də iddia müddəti ötəndən sonra abonentlərdən borc tələb olunmasını yol verilməz sayır.
Azərbaycanda qanunvericiliyə görə 3 ildən artıq vaxt keçəndən sonra heç kəsin hansısa belə deyim də hüquqi baxımdan istehlakçını ondan əvvəlki borcları ödəməyə sövq etmək ixtiyarı yoxdur.
Prezident İlham Əliyev əhalinin bu ilin oktyabr ayının birinə dək təbii qaza yaranmış borclarının silinməsinə dair fərman imzalayıb. Silinmiş borcların ümumi məbləği 327 milyon manatdır. Prezidentin həmin fərmanına görə silinmiş borclarla əlaqədar dövlət büdcəsindən Dövlət Neft şirkətinə 327 milyon manat təzminat ödəniləcək.
Esmir Acavadova, korrupsiya ittihamlarının sübutu çətin olsa da, korrupsiyanın bu ittihamlarına əsas verən əlamətləri ölkədən qıraqda da tapmaq olar. Azərbaycan Akkor şirkəti Qazaxıstanda yol çəkəcək. O yolun xərci ilə Azərbaycanda çəkilən yolun xərcini müqayisə eləyəndə nələr üzə çıxır?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İstifadəyə veriləndən 20 gün sonra çökən Bakı-Şamaxı yolu rəsmən 100 milyon dollara başa gəlib. Ancaq indi ekspertlər, məsələn müstəqil ekspert Söhrab İsmail deyir ki, 124 kilometrlik yol əslində 200 milyona başa gəlib. Hələ bir 300 milyon da təmirə veriləcəyini deyənlər də var. Qazaxıstanda 107 kilometr yolun tikinti xərci, eyni şirkətin tikdiyi yolun xərci Azərbaycandan baxanda cəmi 157 milyon dollardır. Aygün Muradxanlının araşdırması.
2010-cu ilin yanvarında Akkor Şirkətlər Qrupu Qazaxıstanda yol çəkilişinə başlayır. Şirkətin mətbuat xidmətinin başçısı Afaq Quliyeva yolun uzunluğunu və dəyərini açıqlayır.
107 kilometrli yoldur, yəni buranı 157 milyona tikilir. Yəni bu 107 kilometrdə də biz məlumat edim ki, 16 körpü var.
Afaq Quliyevanın sözlərinə görə, layihə üzrə işlərin 2013-cü ilin fevralında başa çatması planlaşdırılır. Cənubi Avropa ilə Cənubi Çini birləşdirən Beynəlxalq Nəqliyyat Koridoru adlı yolun ümumi uzunluğu isə 2500 kilometrə yaxındır. Milli büdcə qrupunda təmsil olunan iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail deyir ki, yaxın zamanlarda tikintisi başa çatan Bakı-Şamaxı yolu ilə müqayisədə Akkord Qazaxıstanda yolu daha ucuz tikir.
Bakı-Şamaxı Muğanlı layihəsinin vaxtı ilə Dünya Bankı qiymətləndirmişdi və bu 100 milyon dollar idi həmin layihənin dəyəri. Amma bu günləri artıq 200 milyondan da yuxarı bir məbləğdən gedir. Bu nə ilə bağlı olacaq? Onunla bağlı olacaq ki, patratçılar tender yolundan seçilmirlər. O biri tərəfdən layihənin qiyməti sonradan bahalaşdırılır.
Zöhrab İsmail deyir ki, Qazaxıstanda layihənin dəyərinin sonradan bahalaşdırılması praktikası yoxdur. Araşdırmalar göstərir ki, Qazaxıstanda texniki iqtisadi əsaslandırmalar aparılır, pudratçılar isə mütləq qaydada tenderlə, açıq rəqabət şəraitində seçilir. Ekspert Alırızı isə Azərbaycandakı yol tikintisi layihələrinə münasibətlə bağlı ABŞ təəssüratlarını yada salır. Onun sözlərinə görə səfər çərçivəsində Azərbaycanlı jurnalistlər diplomatların birindən Amerikada yol tikintisi layihələrinin orta dəyərini soruşur. Diplomat da deyir ki, ABŞ-da yollar Azərbaycandakı kimi bahadır. Ancaq ABŞ-da yolu Azərbaycandakı kimi 20 ilə çəkib 1 il istifadə etmirlər. 1 ilə çəkib 20 il istifadə edirlər.
Bu ancaq onunla bağlı ola bilər ki, Azərbaycanda bu cür layihələr ayrı-ayrı məmurların və yaxud ümumiyyətlə hökumətin korrupsiyaya uğrasmasına görə baha başa gəlir.
Alı Rızanın sözlərinə görə dünyanın müxtəlif ölkələri üzrə aparılan araşdırmalar göstərir ki, layihələr çox nadir hallarda öncədən planlaşdırılan smeta dəyərini 5 milyon dollardan çox aşır. Hətta yolların genişləndirilməsi və yol qoşaqlarının tikintisi üzrə iri layihələrdə belə tələb olunan əlavə vəsait layihənin ümumi dəyərinin 10-15% qədərini keçmir. Azərbaycanda isə hökumətin açıqladığı rəqəmlərə görə layihələr işlər bitənə qədər təxminən 2 dəfə bahalaşır. Ekspertlər yolların keyfiyyətinin də olduqca önəmli olduğunu bildirir. Zöhrab İsmail deyir ki, layihələrin dəyəri 2 dəfə artdığı halda yolların keyfiyyəti standartlardan bir neçə dəfə aşağı olur. Sözü gedən Bakı-Şamaxı yolunun Bakıda bir neçə körpünün istismara verildikdən az sonra təmirə dayanmasını ekspert dediklərinə misal gətirir. Akkor Şirkətlər Qrupunun nümayəndəsi Afaq Quliyeva isə deyilənləri qəbul eləmir. Onun sözlərinə görə Akkor indiyə qədər ki bütün layihələri tenderlə qazanıb. Şirkətin qatıldığı tenderlərdə bir qayda olaraq qalib gəlməsini isə Afaq Quliyeva şirkətlərə məmləkətin texniki imkanlarının və kadr potensialının zənginliyi ilə bağlayır. Qazaxıstandakı yolun Bakı-Şamaxı yolundan daha ucuz başa gəlməsinə gəlincə, Afa Quliyeva deyir ki, səbəb yolun beton yox, sadə yol olmasıdır. Ancaq məsələ ondadır ki, heç Bakı-Şamaxı yolu da beton deyil. Türkiyənin Araşdırma və Məskunlaşdırma Nazirliyindən isə bildirirlər ki, yolların dəyəri məkanına görə dəyişə bilər. Məsələn, yüksək dağlıq ərazidən keçən yeni yolun hər 100 kilometrinin çəkilişi 150 milyondan 250 milyon dollara qədər başa gələ bilər. Düzənlik ərazidə isə bu rəqəm hər 100 kilometr üçün təxminən 70-120 milyon dollar arasında ola bilər. Həm də bu yolların ən azı 5 illik təmirsiz, 10 illik yüngül təmirli istismarına görə.
Aygün Muradxanlı, Qazaxıstan dediyi Azərbaycanın bir Xəzər qonşusu Qazaxıstandan digər qonşusu İrana keçək. Dünəndən bu iki ölkənin adı birgə hallanmağa başlayıb, Associated Press xəbər verdi ki, İran Qazaxıstandan uran almağa çalışır. Bunu bugün Qazaxıstan təsdiq elədi, ancaq İranın özündə isə hamının başı qanlı bazar günündən sonraki gərginliyə qarışıb.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst proqramımız davam edir. İranda hökumət tərəfdarlarının mitinqləri gedir ki, müxalifətçilər ciddi cəzalandırılsın. Ağ Ev isə bildirir ki, nüvə proqramı ilə bağlı ilin sonuna İrana qoyulan vaxt bitir. İndi isə məlum olur ki, İran Qazaxıstanına hələ bir uran da almaq istəyir. İrandakı və onun ətrafındakı hadisələrdən Natiq Zeynalov danışacaq.
İranda hökumətin minlərlə tərəfdarı bu gündə Tehranın küçələrinə çıxıb, İzlaçıların keçirdikləri etiraz aksiyasının əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. Rəsmilər ötən həftənin sonunda Aşura mərasimləri günü müxalifətin keçirdiyi etiraz aksiyasında polislə toqquşma zamanı 8 nəfərin öldürüldüyünü bildirirlər. Qətlə yetirilənlərdən biri olan müxalifətin lideri Müsim Musevinin bacısı oğlu da bu gün dəfn olunub. Son bir neçə gündə rəsmilər onun cəsədini ailəsinə vermirdilər. Bugün səhər saatlarında BMT-nin İnsan Haqları üzrə komissarı Navi Pillay İranda insan itkilərindən, adamların yaralanması və kütləvi həbslərdən heyrətə gəldiyini bildirib. O deyib ki, təhlükəsizlik qüvvələri və yarım hərbi bəsic dəstəsi mitinçilərə qarşı həddən artıq güc tətbiq eləyib. Polisin məlumatına görə etiraz aksiyasında 300-dən çox adam həbs olunub, amma hələlik təhlükəsizlik qüvvələrinin saxladığı insanların sayı barədə dəqiq məlumat yoxdur. Hakimiyyət öz tərəfdarlarını bütün ölkə boyu etiraz aksiyaları keçirərək müxalifətin mitinqlərini pisləməyə çağırıb. Dövlətin nəzarətindəki Press TV ilə nümayiş etdirilən bugünkü aksiyalarda müxalifət fəalları müqəddəs aşura mərasimlərini çirkləndirməkdə ittiham olunublar.
Bu işlərin arxasında cinayətkar və şeytan Amerika dayanır.
Amerika cinayətkar! Əkbər Amerika!
Rədd olsun Amerika! Rədd olsun Amerika!
Hakimiyyət tərəfdarlarının aksiyaları Bakıda da keçirilib. Bugün Azərbaycanda yaşayan bir qrup İran vətəndaşı, Prezident Mahmud Əhməd Necad və dini lider Ayətullah Əli Xamneyiyə dəstək məqsədi ilə toplantı keçiriblər. İranın Azərbaycandakı səfirliyinin Hüseyniyyə məscidində toplaşanlar, ölkə prezidenti və dini liderlə həmrəyliklərini nümayiş etdirmək üçün imza toplayıblar. İranla bağlı qərbi narahat edən başqa bir məlumat da yayılıb. Associated Press Agentliyinin məlumatına görə, hələlik adı çəkilməyən ölkələrdən birinin kəşfiyyat idarəsi İranın Qazaxıstandan 450 milyon dollarlıq təmizlənmiş uran almasına dair planları haqqında hesabat hazırlayıb. Amma İranın BMT-dəki nümayəndəsi bu barədə yayılan xəbərlərin yalan olduğunu bildirib. Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Yercan Aşkıbayev də deyib ki, ölkənin uran sahəsində fəaliyyəti yalnız atom enerjisi üzrə beynəlxalq agentliyin norma və tələblərinə uyğun həyata keçirilir.
Qazaxıstan Respublikası həmişə özünün beynəlxalq ötəliklərinə əməl edir. Bu, nüvə silahının yayılmaması sahəsində ötəliklərinə dairdir. Qazaxıstanın bu sahədə bütün fəaliyyəti beynəlxalq atom enerjisi agentliyinin tələb və normalarına uyğun həyata keçirilir.
Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin sözçüsü dünən bildirmişdi ki, İrana sarı kökə deyilən uran materiallarının satılması BMT Təhlükəsizlik Şurasının Tehrana qarşı qadağalarının pozulması demək olardı. Bugünlər həm də Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin zənginləşdirilmiş urana dair İrana verdiyi təkliflərin qəbulunlar möhlət başa çatır. Oktyabr ayında Birleşmiş Ştatlar və BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan 4 böyük ölkə, Britaniya, Çin, Fransa, Rusiya və həmçinin də Almanya, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin təkliflərinin qəbul edilməsi üçün Tehrana cümə gününə, yanvarın 1-nə qədər vaxt qoymuşdu. Agentlik İrana özünün iddia etdiyi kimi elektrik enerjisi alması üçün lazım olan uranı başqa ölkələrdən göndərməyi təklif eləyib. Amma Tehran bu təklifi rədd eləyir. İran qarşılıqlı təkliflə çıxış eləyərək kənardan ya tamamilə işlənmiş uranı alacağını, ya da onu İranın özündə həyata keçirəcəyini bildirib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi isə bundan imtina eləyir. Çünki yüksək dərəcədə zənginləşdirilmiş uran nüvə silahının yaradılmasında da istifadə oluna bilər. Qərb də İranın nüvə proqramının əslində elektrik stansiyası tikmək üçün deyil, nüvə silahı əldə etmək üçün olduğunu düşünür. Artıq yanvarın 1-də agentliyin təkliflərinin qəbul edilməsi üçün Tehrana verilən möhlət başa çatır və onu qəbul eləmədiyindən Birləşmiş Ştatlar və onun BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı müttəfiqləri İrana qarşı yeni sanksiyaları müzakirə edirlər. Vaşinqtonda İranın neft satmasına yeni qadağaların tətbiqi ilə bağlı fikirlər dolaşır.
Natiq Zeynalı və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda bir növ yeni dövrün başlanğıcı hesab olunan 2000-ci ildən 2009-cu ilə kimi 10 il eləyir. Ona görə də bu ilin sonunda 10 illiyə də yekun vuranlar var. Son 10 ilin gözəllik simvolu kim hesab olunur?
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa. Siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrı alar verdiyin öz və gör, öz əxlaqın var. Unutma, vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
İnternetlə satış üzrə Britaniyanın ikinci ən böyük sağlamlıq və kosmetika şirkəti və Britaniyada 900 mağazası olan Superdrug 3000 adam arasında sorğu keçirib ki, son 10 ilin gözəllik simvolu kimdir? Maraqlıdır ki, birinci yeri tutanı heç də amma birinci yerə məhz gözəlliyinə görə qoymayıb. Daily Telegraph-ın sorğu nəticələri haqda yazısınla sizi Ülviyə Əsədzadə tanış eləyir.
Hollywood aktrisası Angelina Jolie dünya üzrə son 10 ilin gözəllik simvolu elan olunub. Sorğunu Böyük Britaniyanın sağlamlıq və kosmetika satışı üzrə ixtisaslaşmış ikinci ən böyük şirkəti Superdrug şirkəti 3000 respondent arasında keçirib. Şirkətin 905 mağazası Britaniyada hər həftə 4 milyon yarım müştəriyə xidmət göstərir. Jolie-nin cəzbedici qabarıq dodaqları, gür saçları və güclü xarakteri onu obrazlı desək, bütün dünya qadınlarının rəqibinə çevirib. Bu siyahıda ikinci yerdə Angelina Jolie-nin həyat yoldaşı Brad Pitt'in Jolie-dən əvvəlki arvadı Jennifer Aniston gəlir. Superdrug-ın kommersiya direktoru Steve Jobson deyib ki, Jolie ənənəvi gözəl deyil, amma güclü xarakteri onun heyrətamiz xüsusiyyətlərinin üzərindən günəş kimi parlayır. Ona dünya gözəlliyi aləmində nadir mövqe bəxş eləyir. Sitat, hər kəs Jolie-nin qabarıq və cəzbedici dodaqlarından danışır. Amma biz müəyyənləşdirdik ki, Britaniya qadınlarını Jolie-nin rəqibinə çevirən həm də onun uzun, gür, parlaq saçları və şahanə bədən fiqurasıdır. Superdrug-ın siyasında 3-cü yerdə müğənni Kylie Minogue gəlir. 4-cü yer isə Welsh aktrisa Catherine Zeta-Jones tutub. Britaniya müğənnisi Cheryl Cole siyahıda 5-cü yerdədir. Cole, Chelsea klubunun oyuncusu Ashley Cole-un həyat yoldaşı, Girls Aloud qızlardan ibarət mahnı qrupunun üzvüdür. Aktrisa Scarlett Johansson siyahıda 6-cıdır. Johansson-dan sonra Keira Knightley gəlir. Sorğun nəticələrinə görə 8-ci yeri Amerika superstarı Beyoncé, 9-cunu aktrisa Liv Taylor qazanıb. Oscar mükafatı laureati aktrisa Holly Berry 1-ci onluğa mühürünü vurub. Növbəti onluğa düşən gözəllər arasında Titanic filminin ulduzu Kate Winslet'in, Transformer trillerindən tanınan Megan Fox'un və This Morning teleproqramının aparıcısı Holly Willoughby'nin adları var. Superdrug bu sorğunu 3-cü dəfədir ki keçirir. Əvvəlki illərdə gözəllik ikonası adına Cheryl Cole və Keira Knightley layiq görülmüşdülər.
Ülviyə Əsədzadə. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Vaxtınız xeyir olsun, əziz azadlıq dinləyiciləri, hər birinizi xoş gördük Gənclərin 14-24 verilişində. Gənclərin proqramını sizə mən təqdim edirəm, Turuna Səfərli. 2009-cu ilin sonuncu 14-24-ündə bu il olub bitənləri xatırlayacağıq. Studiyamızda həmsöhbətim isə gənc jurnalist Turxandır. Turxana, mən demək olar ki, bu il gənclərlə bağlı bütün olayların içində olub sizi məlumatlandırmışıq. Ona görə də həmkarım da Azərbaycan Gəncliyi 2009 belə bir rubrikanı sizə təqdim etməyi düşündük. Turxanın və mənim təqdimatımda 14-24-ün 2009-cu ildə ən maraqlı hadisələrə həsr olunmuş buraxılışlarından hissələr də dinləyəcəyik. Turxan, xoş gəlmişsən. Səni bir də salamlayıram.
Salam.
Verilişlərimizi dinləyicilərə təqdim etməzdən əvvəl istərdim gənclər sektorunda baş verənlərdən yadında nə qalıb bizimlə də paylaşasan. Nələr ilişib qalıb xatirində 2009-cu ildə?
Çox sağ olun. Bu yeni il ərəfəsində məni dəvət eləmişsiniz verilişinizdə. Bir gənc jurnalist kimi mən də öz fikirlərimi bölüşərdim sizinlə. Əsas deyə 2009-cu ildə yadda qaldı ən böyük olaylardan biri gənclərlə bağlı Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş verən terror hadisəsi və bu demək olar ki, gəncliyi sirkələdi. Belə ictimai siyasi sektorda bu görünməsə də, yəni daha doğrusu hiss olunmasa da, əslində deyə içəridə insanlar öz içərilərində, gənclər də öz içərilərində özlərinə bu sual verdilər ki, biz kimik? Biz kimi və nədən məhz gənclər? Nədən məhz gənclər seçildi hədəf olaraq? Və bu məsələn özü 2009-cu ilə öz damğasını vurdu. Bundan sonra deyək gəlir bəzi indi hökumətin təbliğ elədiyi idmançıların olimpiadalarda yer tutmağı, deyək bloggerlərin həbsi, gənc bloggerlərin həbsi. Bu da ikinci bir damğa olaraq Azərbaycan xalqının ürəyində oldu. Yəni Azərbaycan xalqı ya gəncliyi bunları deyək Adnada baş verən terror hadisəsini və bloggerlə Emin və Adnanın həbsini bir problem olaraq, narahatçılıq olaraq düşünməyə başladılar.
Bu hadisələr barədə biz daha ətraflı danışacağıq verilişi gedişində. 2009-cu ilin mart ayına qayıtmaq istərdim. 18 mart referendumuna. Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə əlaqədar referendum keçirildi. Seçicilər referenduma hə dedilər. Burada prezident postuna müddətsiz seçilmə imkanı tanıdılar bu referendumu dəstəkləməklə.
Məsələn, bu prezidentliyin uzun müddətli seçilməsi özü deyə məsələn gənc kimi hər kəs narahat edir. Çünki adi bir su bir yerdə qalanda iylənməyə, yosun getirməyə xidmət edən bir şeydir. Məsələn, bizim də indi siyasi hökumət deyir ki, biz ömürlük qalması hökumətdə. Bu, məsələn, normal bir şey deyil də. Bunu indi kim deyirsə ki, gənc olaraq mən gedib referendumda hə demişəm ki, bəli olsun. Bu, normal məntiqə sığan bir şey deyil də. Məsələn, deyək, bizim də məsələn atalarımız var və biz bilirik ki, onlar qocalacaq, öləcək, onların yerinə biz gəlməliyik. İndi məsələn, amma bir kreslonu tutub orada oturmaq və demək ki, xeyr, gənclərə yer vermirik, biz özümüz oturacağıq. Bu, normal məntiqə sığan bir şey deyil, avtoritar bir düşüncədir və bizim hökumət də yəqin buna xidmət eləmək istəyir ki, biz oturmaq istəyirik və biz qalmaq istəyirik, bir komanda olmaq istəyirik. Fikirləşirəm ki, o gedib referenduma həmin mart seçkiləndə səs verənlərdə qoca düşüncəli gənclərdir, hansı ki pula, kariyeraya xidmət edirlər.
Gənclər arasında referendumu respublika quruluşu üçün təhlükə sayanlar da oldu və indi istərdim 14-24-ün bu mövzuya həsr olunmuş buraxılışından bir hissə dinləyək, sonra söhbətimizə studiyamıza davam edəcəyik.
Gənclər respublikanı dəstəkləyir və bir neçə gənclər təşkilatı artıq bununla bağlı aksiyalar keçiriblər. Yəni, partilər, bəzi müzakirələr olubdur, insanlar toplaşırlar bir yerə, filmə baxırlar. Müxtəlif cür marifləndirmə və etirazdan ibarət belə aksiyalar təşkil olunur Respublika ilə bağlı. Açığını deyim, yəni, bu çətin bir işdir, çünki Azərbaycan cəmiyyətində bugün dəyərlərin anlaşılmaması kompleksi var. Bir çətinliyi var bununla bağlı. Respublikada, məsəl üçün, onlardan biridir. Respublika nəyə lazımdır? Niyə respublika? Yəni, bunu bir çox vaxtları görürsən ki, insanlara bunu izah etmək çətin olur. Və mənə gəlir ki, bu da əslində tarixi bir qanuna uyğunluğun nəticəsidir ki, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan dövləti, insanı respublikanın nə olduğunu və nə üçün olduğunu təzə-təzə dərk etməyə başlayır. Yəni, müstəqillikdən sonra bizə verilmiş təklif olunmuş və təbii ki, burada müxtəlif insanların, fədakar insanların rolu var idi ki, sırf respublika qurulsun Azərbaycanda, hər hansı başqa bir üsul idarə sistemi deyil. Amma bu bir şəkildə elə bir ki, kənardan gəlmə bir format idi, bir məfhum idi Azərbaycan üçün. Və ona görə də bugün bu dəyərləri, bu ideyaları yaymaq üçün müəyyən dərəcədə maarifləndirmə işləri lazımdır. Yəni, insanlara izah etmək lazımdır ki, respublika nədir?
Bir sorğumuz var, bu yerdə istəyədim bir sorğumuzu dinləyək. Kralla prezidentin fərqini gənclər nədə görürlər? Gəlin onu dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Sizcə, kralla prezidentin fərqi nədədir?
Kralla prezidentin, nə bilim, prezident, dövlətin prezidenti, kralla ki, hansısa bir, nə bilim, kralla kral, neysə.
Siz necə fikirsiniz?
Fikirləşirə. Fərqi deyəndə kralla prezident ikisi də eyni şeydir da. Yəni nə fərqi var ki, bir qabaq kral olub, indi də prezidentdir. Yəni müasirləşir zamana getdikcə ona görə prezidentdir. Qabaq kral idi.
Kralla prezidentin fərqi nədədir? Prezident daha yaxşı qərarlar verir mənim zənnimcə. Ancaq kral o vaxtı daha zülmkar olub, belə şey olub, qəddar olub.
Kral ölkənin yəni davam eləyir də ardıcıl nəsildirsə. Prezident də çox bir dəfə olub. Yəni, seçkilənə, iki seçkilə. Kral olmağın əleyhinəyə.
Prezidentin biraz xərci çox olur. Yəni ki, dövlət baxımından deyirəm. Prezident olursa, dövlətin biraz xərci çox olur. Amma Azərbaycanda elə situasiya yaranıb ki, onların heç bir fərqi yoxdur. Ona görə də biz kralı dəstəkləyirik. Biz istəyirik ki, bizdə monarxlı olsun və bizim yəni, başçımız kral olsun. Prezidentə heç bir ehtiyac yoxdur. Onun xərcləri zəni çox olur. Nə bilim, min cür xərci vardır. Amma seçkilərlə bağlı olan xərclər, hər 5 ildən bir olan seçkilər, onların xərcləri yadı. Ona görə də biz istəyirik ki, biz kral istəyirik bir sözdən. Bizə lazımsız seçkilər və lazımsız rəsmiliklər lazım deyil.
Niyə hesab edirsiniz ki, onlar lazımsızdır?
Lazımsızdır da. Onu hesab eləmək yox, o özünü təsdiq edir ki, özünü təsdiq edir ki, bunlar lazımsızdır. Əgər lazımlı olsaydı, hər şey yəqin ki, başqa cür olardı, yəni ki, kimi olmazdı.
Azərbaycanda heç nədədir. Amma birinci nə adı məzədir ki, prezident xalq tərəfindən seçilir, kral isə nəsildən nəslə keçən bir hakimiyyət bildirir. Yəni, o deməkdir, monarxiyanın simvolu.
Fərqi onladı ki, arasında 500 il fərq var bunların. Krallıq ibtidainəm orta əsrlərdə var idi. İnsanlar mübarizə apardılar qanları bahasına. Respublika quruluşunu yaratdılar ki, hamının bərabər hüququ olsun, hamı bərabər olsun. Amma Azərbaycanda heç bir fərqi yoxdur. Azərbaycan hələ orta əsrləri, feodal dövrü yaşayır hələ Azərbaycan.
Kralla prezidenti, nəzərən siz deyirsiniz. Sarmasız deyir.
Belə, indi keçək bu ilin ikinci böyük bir olayına. Mən deyərdim ki, bu olay Azərbaycan cəmiyyətini elə bir lərzəyə gətirdi. Söhbət Neft Akademiyasına silahlı basqından gedir. Etiraz hərəkatına daha ətraflı Turxan danışacaq, amma öncə verilişimizdən bir hissəyə qulaq asaq. Bu verilişdə Xalq Cəbhəsi, Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Qurbanlı və 30 apreli Azərbaycan Gənclərin Həmrəliyi günü kimi keçirilməsi təklifi ilə çıxış edən Kəramət Salayev qonağım idi.
Mən də o fikirdəyəm ki, biz həmrəy olmağa doğru artıq addımlar atırıq. Sadəcə bugün bəzi dostlarımız günlə bağlı əks mövqedə olsalar da, amma hesab edirəm bu hadisələrin təsirindən doğan emosional qərardır. Sağlıq olsun, zaman keçdikcə biz 30 apreli həqiqətən də gənclər olaraq həmrəylik gününə çevirməyə bacaracağıq.
Bu həmrəyliyə səbəb faciə mi oldu, yoxsa konkret dəyərlər var Azərbaycan gənclərini birləşdirən?
Bu təxribat işi. Birinci, Azərbaycanın gəncinə imkan verdi ki, oyansın, bir dirçəlsin, özün dərk eləsin ki, artıq bizə düşmən olan qüvvələr Azərbaycanın gəncinə əl uzatdılar. Azərbaycanın gələcəyi olan gəncləri sıradan çıxartmağa, onların gözün qırmağa əl uzatdılar. Biz buna dəyər də deyə bilərik, hadisə də deyə bilərik, faciələrimizdən nəticə çıxarmaq da deyə bilərik. Yəqin ki, biz bunu gələcəkdə daha düzgün qiymətini verə biləcəyik ki, biz hansı hadisələrdən, yaxud da ki, biz buna dəyər kimi yanaşdıq, yoxsa hadisələrdən çıxartdıq, bizim nəticə oldu.
Öncədən də bəyan etdik ki, bu güllələr bizim hər birimizə atılmış güllələrdir. Bu Azərbaycanın gələcəyinə vurulan güllələrdir. Və biz gənclər olaraq hesab edirik ki, bizim birlikdə addımlamağımız üçün zəruri bir şərait yaranıb. Və məhz həmin gündə də, ondan sonrakı günlərdə də bizi bir araya gətirən məhz gənclərin o düşüncəsidir ki, biz hamımız taleyimizin digəri ilə bir-birinə bağlı olduğunu dərk edirik. Yəni biz bilirik ki, birimizin taleyi hamımızın taleyidir. Birimizin azadlığı hamımızın azadlığıdır. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, bəli, 30 aprel faciəsi ədalətsizlik idi Azərbaycan gənclərinə qarşı. Belə deyək, kökündə nə dayanırsa hələ bizim dəqiq məlumatımız yoxdur. Mən iddia eləmirəm ki, onu kim tərəfindən törədilib, hər halda bu nəticədə məlum olacaq. Amma əsas odur ki, bu bizə qarşı bir ədalətsizlik oldu.
Gənclərin həmrəyliyinin ifadəsi özünü Neft Akademiyasının divarlarında da tapmışdı, amma oradakı ürək sözləri artıq silinir. Yəni bir neçə gün öncə məlumatınız da var bu haqda, yəqin ki, divarlardakı yazıların silinməsi ilə bağlı göstəriş verilibdi. Gəlin bu haqda olan reportajımızı dinləyək, sonra müzakirəmizi davam edəcəyik. Tələbələrin və anın mərasiminə gələnlərin Dövlət Neft Akademiyasının divarlarına yazdıqları ürək sözləri və şüarlarını təmizləməyə başlayıblar. Neft Akademiyasında 12 nəfərin öldürülməsi, daha 13 nəfərin də yaralanması ilə nəticələnən faciəli hadisədən sonra tələbələr və anın mərasiminə gələnlər bir neçə gün idi ki, akademiyanın divarlarına terrora yox, niyə matəm elan olunmur, gül bayramına yox deyirik, Allah rəhmət eləsin və s. şüarlar yazmaqda idilər. Nəsimi rayon mənzil istismar sahəsinin divardakı şüarları təmizləyən işçiləri onlara belə göstəriş verildiyini deyirlər.
Nə olsun deyirlər, nəsini deyirlər ki, içində hökumətə qarşı yazırlar ki, hökumət hara baxar. Sonra yazırlar ki, biz gül bayramını istəmirik, körpələrimiz ölüb, bizim balalarımız ölüb, o bayram keçirir.
Göstərişdir.
Universitetin ətrafı sarı lentlə bağlanıb. Polis deyir ki, təmizlik işləri aparılır.
Keçin, yığışmayın bura. Ben bu halı sarırım. Haberdarlıktır.
Akademiyada öldürülənlərin xatirəsini yad etməyə gələnlər arasında divarların təmizlənməsinə etiraz edənlər də vardı.
Bu dəhşət bir faciədən sonra bu yazıları sildirtmək artıq çox böyük qəbahətdir. Bizim bir iki mənbəs onlar niyə silirlər onları? Deyirəm, bu da bizim hökumətimizin matəmi.
Polis deyir ki, bu təmizlik işləri aparılır.
Onda təmizlik işlərdirsə, onda Qobustanda yazılarımızı niyə gedib təmizləmirlər? Onlar da hardasa demək olar ki, bir tarix olaraq, bu da bir tarix olaraq, başı bunları geri başqa cür yazaydılar. İnsanların ürəklərini təmizləmək lazımdır, divarları yox.
Durub durdum ağ bina, rəngi bəyaz qar, saxlayıb bizim ağ divan, gecəgin orta, söhbət oyunlar, keçdi beləcə, o xoşbəxt anılar. İki şey qalıb, səndən ən azı, içimdə boşluq divana yazıb. İki şey qalıb, səndən ən azı, içimdə boşluq divarda yaz.
Buyur Turxan, sənin fikirlərini alım.
Əslində belə deyək, bu hadisə bir daha göstərdi ki, əgər Azərbaycan gəncliyi siyasətlə məşğul olmasa, yəni deyək, burada biraz siyasi çalarlar da var da, hökumət deyir ki, bizdə təhlükəsizlik yüksək səviyyələrdə və gəlir bir şəhərin mərkəzindəki universitetdə belə bir hadisə baş verir. Məsələn, bu indi problemləri göstərir. Yenə də bu hadisədən sonra bir şey demək lazımdır ki, kim deyirdisə ki, mən siyasətlə məşğul olmam, mən bir uzaqdayam, məni belə hadisələrə qatmayın. Bu hadisə göstərdi ki, belə bir şey yoxdur. Siz bu hadisələrin mərkəzindəsiniz. Gənclər, cavanlar, ümumiyyətlə cəmiyyət. Cəmiyyət arasındakı liftlər işləmir deyə, liftlər. Yəni bu sosiologiyada belə bir şey var. Liftlər işləmir deyə problem yaranır. Ona görə də məsələn, deyək üst qatdakı liftlərin mərtəbədəkilərin aşağıdakı mərtəbələrdən xəbər yoxdur, aşağıdakı mərtəbələrin orta mərtəbələrdən xəbər yoxdur deyə bu problemlər yaşanır. Ona görə də məsələn bu sistemi də azad cəmiyyətində qurması üçün birinci azadlıq lazımdır.
Lifti düzəltmək lazımdır.
Bəli, təbii, lifti düzəltmək lazımdır. Lifti düzəltməyin də yolu azadlıqdır. Yəni liftə işıq verməliyik ki, lift işləsin, sistem işləsin ya da ki bu mümkün deyil. Yəni azadlıqdan keçək ki, siyasi azadlıq verilsin. Siyasi azadlıq veriləndən sonra cəmiyyət düşünər ki, azadlığı var bunun. Məsələn bir problemi olunca onu yoluna qoymağa çalışar, aksiyalar eləyər, ya, məsələn yazılı şikayətlər eləyər. Bununla nəyəsə nail ola bilər. Yəni deyə şəffaflaşar cəmiyyət.
Bu il Azərbaycan gəncləri üçün həm də onunla yadda qaldı ki, gənc fəallar Adnan Hacızadə və Emin Milli həbs edildilər. Livan restoranında baş verən münaqişədən sonra gənclər xuliqanlıqda və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmada ittiham olunurlar. Səbai Rayon məhkəməsinin qərarı ilə Emin Milli 2 il 6 ay, Adnan Hacızadə isə 2 il azadlıqdan məhrum edilib. Gənc fəallar ittihamları qəbul etmirlər və həbslərinin sifarişli olduğunu deyirlər. Bu hadisənin sorağı dünyanın ən nüfuzlu media orqanlarından gəldi. Gəlin Adnan və Emin'in həbsi ilə bağlı müxtəlif gənclər təşkilatlarının müzakirəsinə qulaq asaq, sonra Turxanın bu mövzuda fikirlərini alacaq.
Bildiyiniz kimi 2005 seçkilərindən başlayaraq Azərbaycanda gənclər xüsusi fəallıq nümayiş etdirməyə başladı. 2005 seçkiləri ərəfəsində yadınızdadırsa Yeni Fikir Gənclər Təşkilatından Ruslan Bəşirli həbs olundu, Ramin Tağıyev həbs olundu, eynən qondarma ittihamlarla. Və ondan sonraki dövrlərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsindən Turan Əliyev Bakı Dövlət Universitetindən qovuldu. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatından Namiq Feyziyev oxuduğu ali təhsil aldığı məktəbdən qovuldu və ölkədən qırağda yaşamağa məcbur oldu. Ondan sonraki dövrlərdə bu proses davam elədi və məhz hakimiyyətin zor siyasətinin nəticəsi olaraq İlham Əliyev gəncləri bir növ özünə tərəf çəkmək üçün 2007-ci il gənclər siyasəti ilan etdi. Əslində bu imitasiya xarakteri daşıyırdı.
Şəfələt bəy burada düzdür, gəncləri belə deyək də loyal və yaxud radikal mübarizə aparan qruplara yox, amma imitasiya ilə məşğul olan və real mübarizə aparan qrupa bölmək tam ədalətli, düzgün və həssas nüansdır, çox lazımlı yerdir. Çünki imitasiya ilə məşğul olan təşkilatlar, gənclər ümumi mübarizəni də zəiflədirlər. Amma bugün iki nəfərin həbsi fərqi yoxdur, onlar hansı təşkilatdandır, hansı işlə məşğuldurlar, internet fəaliyyətinlə mi, ya şəbəkə ilə mi, ya real gənclər təşkilatı, partiyanın gənclər təşkilatı. Yəni bu gəncdir və gənclərə qarşı ədalətsizlik olur. Burada artıq ayın 8-dən bugünə kimi bir həftə keçib, bir koordinəsizlik var, əlaqəsizlik var. Koordinəli bir hərəkət lazımdır, bir mexanizm lazımdır. Biz burada diskussiya aparmaqla içəridəkilərin vəziyyəti yüngülləşmir. Yəni biz real situasiyanı dəyişə biləcək addımlar atmalıyıq və bunlar planlı şəkildə, təşkil olunmuş şəkildə olmalıdır. Ona görə mən təklif eləyərdim ki, ümumi qlobal problemlərdənsə bu dəqiqə situasiyanı dəyişə biləcək real addımlar atmaq üçün diskussiyalar aparaq və lazım addımları da ataq. İşçi qrupu yaransa çox gözəl olar. Hər öz işini bilər. Kimin üzərinə nə düşür və real nə edə bilərik? Real vəziyyəti dəyişmək üçün nə edə bilərik? Çünki mən inanmıram ki, biz bu dəqiqə təzədən internetə bir dənə də başqa bir heyvanla müsahibə qoysaq, o Adnanla Eminin içərdən çıxarmasına kömək eləyəcək.
Bu mübahisələr və müzakirələrin içərisində iqtidara yaxın gənclərdən nümayəndələr olmasa da, onların fikirlərini ayrıca çatdıracaq sizə indi. İrəli İctimai Birliyinin sədri Ceyhun Osmanlının Azərpress agentliyinə açıqlamasını olduğu kimi diqqətinizə çatdırın. Buyurun dinləyək.
Bir Azərbaycan gənci kimi hadisələrin belə inkişafı məni təəssüfləndirir. Xüsusilə də kənardan olan və proseslərdən xəbərsiz insanların məsələyə müdaxilə etməsi prosesləri daha da qəlizləşdirir və kontekstdən çıxarır. Məsələn, Yeni Müsavat qəzeti istintaqda olan gəncləri hansısa narıncı inqilabla əlaqələndirir, digərləri də başqa versiyalar irəli sürür.
Bunu APİ açıqlamasında İrəli İctimai Birliyinin sədri Ceyhun Osmanlı, Adnan Hacızadə və Emin Abdullayevin həbsini şərhləyərkən deyib. O bildirib ki, bu hadisədən siyasi dividend və sosial bazanı genişləndirmək üçün istifadə etmək istəyənlər də var.
Bəzi fəaliyyətsiz müxalifət partiyaları bu məsələdən istifadə edərək, sanki bu prosesin önündə getməyə, gənclər arasında öz sosial bazalarını genişləndirməyə və istintaqda olan gənclərin adından istifadə edərək özünü reklama cəhd edirlər.
Aha, buyur Turxan.
Səhv etmirəmsə Puşkinin bir şeyi var, şeiri var. Azadlıq, azadlıq sürünün nəyinə gərək, nəsildən nəsilə onun qisməti qamçıdır, noxtadır, bir də dəyənək. Məsələn, deyək toplumun, deyək bizində hamıya deyək ki, Eminlə Adnanın, ya deyək məsələn Adnada öldürülənlərin hadisəyə reaksiya verin. Bu mümkünsüz bir şeydir ki, reaksiya versinlər. Onlar məsələn deyək çox adam istəmir ki, məsələn azad olsun. Çox adam, bəlkə elə adam var ki, kölə olmaq istəyir. Amma məsələn düşünən 21-ci əsrdə biz özümüzü aldatmayaq da, gəlir 21-ci əsrdir və biz məsələn xarici televiziyalara da baxırıq, xarici ölkələrdə tez-tez səfərlərdə oluruq, xarici dünya ədəbiyyatını oxuyuruq və sonra da gəlib məsələn bizi burada deyək jurnalistləri döyürlərsə, həbs edirlərsə, buna məsələn adam gülməyə gəlir. 21-ci əsr və sən gəlib insanı döyürsən, jurnalisti döyürsən, nədir, nədir ki, ədaləti yazır, haqqını yazır bu. Döyürsən, amma deyək ki, məsələn bizim üzv olduğumuz Avropa Şurasında bunlar məsələn belə bir orada bir bölüm var qətnamələrində ki, insandan əlavə heyvan hüquqları deyilən bir şey var və sən heyvana deməli hörmət eləməlisən, bunu incitməməlisən, zülm eləməməlisən, bunu güllə ilə daşla vurub öldürməməlisən. Məsələn biz necə gedib ora üzv olmuşuq, biz deyək insana hörmət eləmirik, itə hörmət eləmirik və məsələn biz gedib ora üzv olmuşuq. Yəni biz ora götürən qurum da gələk bununla maraqlansın ki, belə bir qurumun hörmətli qurumdursa, zəhmət olmasa əziyyət çəksin, insanların azadlığını tansın. Hal-hazırda deyək ki, gənclər sektorunda bir qrup gənc var. Məsələn bunlar belədirlər də. İngilis dilini yaxşı bilirlər, bunlar rus dilini yaxşı bilirlər. Bunlar ispan dilini yaxşı bilirlər. 5-6 dil bilirlər. Amma məsələn bunlar gedirlər kartonyurlar. Yəni məsələn mənasız bir işlərlə məşğul olur. Deyəndə ki, məsələn siyasət falan, bunlar deyirlər ki, yox, yox, bizi qatmayın, bizi qatmayın. Bunlar indi məsələn o bir söz var. Deyir, sən siyasətlə məşğul olmasan, siyasət səninlə məşğul olur. Bizim gənc dostumuz jurnalist Aqil Xəlil məsələsi olanda hamı qaçmışdı qırağa. Yenə də ortalıqda 5-6 jurnalist var idi. Hansı ki bunu müdafiə edirdilər. Deyirlər bu məsələlərdə problemlər var. Amma məsələn həmin gənclər hansı ki Avropada təhsil almışlar, oxumuşdular, onlar qalmışdı bir qıraqda. Dəstək zənciri alınmadı. Yəni qırıldı hardasa və məsələn o hadisələrdən sonra kim ki məsələn Aqil Xəlil ilə dəstək olmamışdı, o gəncə dəstək olmamışdı. Onların da başına belə bir problem gələndən sonra yenə hər şey aid oldu. Yəni ələndə hər şey.
Aha, çox sağ ol Turxan, təşəkkür edirəm fikirlərin üçün. İstərdim indi 14-24 seçmələrindən bir qədər əyləncəlisini dinləyək. Parazit qrupu Bayramımız Mübarək adlı rok konsert keçiribdi bu il. Konsertin təqdimatı elanları adı indiyə dək onun rok konsertlərinin müqayisədə qeyri-ənənəvi idi. Bayramımız Mübarək adı ilə gənclər bayram dolu təqvimə ironiya ilə yanaşıblar, etiraz ediblər bu bayramlara. Parazitçilərin söhbətlərini dinləyək, sonra Turxan da konsert iştirakçısı kimi öz təəssüratlarını paylaşacaq. Bayramlar ölkəsində olmaqdan deyirsiniz ki, sevinirsiniz də. Niyə? Yəni bu bayramlar olan ölkədə yaşamaq özəlliyi nədən ibarətdir ki?
Burada yaşamaq maraqlıdır, çünki burada çoxlu bayramlar var. Burada hər şey bayramdır. Burada qara yox.
Da bayramın nə pisdir ki, yeyirsən, şənlənirsən, istəyirsən,
gəzirsən. Nə biz bayram eləyirik? Bayramlarla dolu bir kalendarımız var. Yaxşı bir şeydir. Heç bir xalqlarda bu qədər bayram yoxdur. Bu qədər xoşbəxt günlər yoxdur. Bizdə isə hər günümüz xoşbəxt keçir.
Parazit içimizdədir və biz hər hansı bir kütləni gözdən salmaq ya da belə bir şey istəmirik. Biz sadəcə hamının düşünməyə çağırırıq, yenə də deyirəm. Yəni ki, düşünsünlər, biraz bacarsaq səviyyəni qaldırır. Yəni ki, hər kəs dünyada, ümumiyyətlə də, hər bir peşədən asılı olmayaraq gərək xeyir gətirsin. Biz də musiqini seçmişiksə, bu boş bir şey olmasın. Əgər biz hansısa insanı düzəldə bilərik, yaxşı yola qoya bilərik, düşünməyə, savada doğru çağıra bilərik, bu ucə böyük bir nailiyyətdir bizim üçün. Əsas bunu çalışırıq.
Okay. Və biz deyə parazitik, bizim içimizdə parazit var. Biz də parazitik, amma biz kiçik parazitlərik. Ziyansız parazit. Yəni, biz hansı ki, biz üstümüzdə təcrübə aparılan parazitlərdənik. Amma digər böyük parazitlər var, cəmiyyət parazitləri var. Onlardan qorunmaq lazım.
Sırf proses baxımından ki, yəni ki, rock musiqinin tam mənasını vermək istəyirik ki, də biz rock qrupuyuq. Yəni ki, əsl mənasında rock qrupuyuq. Və bizim ideyamız var.
Gənc kimi mən də getdim bu konsertə, bu gənclərin konsertinə. Çox qəşəng bir konsert oldu. Nəyə qəşəng oldu? Çünki məsələn alternativ musiqi biz belə bir yanaşaq. Bizim öz milli mənəvi dəyərlərimiz var, musiqimiz var. Tamam, çox normal. Sevirik hamımız. Amma məsələn elə bir vaxt gəlir ki, biz deyək alternativ musiqidir də, rock. Yəni ki, məsələn bax gör səndən də əlavə kimlər var. Rock özü azadlığı sevənlərin musiqisidir və bu gənclərin keçirdiyi rock konsertində mən də oldum və bilet aldım. deyək roka qulaq astım. Çox ağır rok olsa da mən qulaq astım. Çünki alternativ idi və mən paramı deyək alternativ bir şeyə verdim və buna heç əzilmədim də darılmadım. Çünki bütün alternativlər yaxşıdır. Bütün alternativlər köhnələrdən ya deyək bütün yəni irəli sürülən təkliflər yaxşı bir şeydir. Biz getdiyi konsertdə çox ürək açan bir məqamlar oldu ki, çox gənclər gördük. Hansı ki onlar deyək alternativ musiqinin, rokun nə olduğunu başa düşürlər. Yəni indi sabahlarım sən buna seçim azadlığı versən, bu düşünüb dağıtsa təzdən bu özü seçəcək. Mən çox güman eləyirəm ki, roku seçərlər. Çünki kim azadlıq istəyirsə, kim məsələn azad seçim eləmək istəyirsə, bunu seçər. Çünki alternativdir, maraqlıdır, yenidir, gəncdir, bizim üçün gəncdir və bunun üstündə dayanacaqlar. Bundan qorxmaq lazım deyil. Daha da bunlara dayaq durmaq lazımdır. Cəmiyyət tərəfindən də dayaq durmaq lazımdır ki, görə alternativ musiqi deyilən bir şey nədir? Alternativ dəyər deyilən bir şey nədir?
Bu 2009-cu ilin sonuncu 14-24 idi, əziz dinləyicilər. Sizinlə düz bir illiyinə ayrılırıq. 2010-cu ildə Azərbaycan gəncləri ilə bağlı ən xoş xəbərləri isə çatdırmaq arzusuyla sizlə sağollaşıram.